Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Faabeli on yksi maailman vanhimmista kertomuksen lajeista. Faabeli tulee latinankielestä sanasta fabula, eli tarina. Se oli useimmiten vertauskuvallinen, yleensä moraalisen opetuksen sisältävä kertomus ihmisistä ja yhteiskunnasta. Faabeli puettiin usein eläinsadun muotoon, ja siinä eläimille ja kasveille annettiin inhimillisiä piirteitä. Faabeli kehittyi runomuotoiseksi ensimmäisenä ajanlaskun alun jälkeisinä vuosisatoina. Faabelin klassikko on peräisin kreikkalaiselta Aisopokselta. Aisopos oli muinaisen Kreikan satujen kirjoittaja, joka oli erityisen tunnettu juuri näistä eläinsaduistansa. Aisopoksen faabeleita käytetään edelleen moraaliopetuksessa ja lapsille tehtyjen satujen näytelmien ja sarjakuvien pohjana. Faabeleita kirjoittivat muutkin kuin Aisopos. Aisopoksen faabeleiden ensimmäinen varsinainen kokoelma syntyi 200-luvulla ennen Kristusta Ateenassa, kun Demetrios Falenrollainen kokosi kokoelman niistä. Demetriuksen kokoelma on lähes tyysti hävinnyt. Säilyneistä faabelikokoelmasta vanhimmat ovat roomalaisen Phaedruksen ja kreikkalaisen Papyruksen ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen kirjoittamat. Nämä kokoelmat tosin nimettiin Aisopoksen nimen alle. Kirjapainotaidon keksimisen jälkeen Aisopoksen tarinoiden kokoelmat olivat varhaisimpia kirjoja eri kielillä. Raamatun rinnalla ne ovat tavallaan käännöskirjallisuuden varhaisimpia klassikoita. Historiallisena henkilönä Aisopos on legendaarinen mysteeri ja sellaiseksi jäänyt. Aristoteleen mukaan hän eli suunnilleen 620-564 ennen Kristusta. Hän syntyi ilmeisesti Traakiassa eli entisen Bulgarian nykyisen Bulgarian alueella. Aisopoksella oli kyttärä selkä ja hänen elämästään ja toiminnastaan kerrottiin huimia juttuja. Hän olisi ilmeisesti elänyt orjana Samoksen saarella, välillä vapaana miehenä eri puolilla Välimerta. Ammatteja oli monia. Hän oli puolustusasiaja ja hän saattoi olla palvelija ja kaikkea siltä väliltä. Tiedot Aisopoksen elämästä perustuvat yksityiskohtiin, jotka hajanaisina löytyvät muinaisista lähteistä. Aisopoksen mainitsivat Aristoteleen lisäksi muun muassa Herodotos ja Plutarkkos nimiset historioitsijat. Paljon Aisopoksen henkilöstä on myös johdettu hänen faabeleistaan. Lähteiden välillä on kuitenkin niin isoja ristiriitoja, että Aisopoksen henkilö jäi väkisin legendaariseksi, ihan niin kuin Homeroksenkin. Ja legendaarisuutta lisää se, että Aisopoksesta on tehty fiktiivinen elämäkerta, joka suullisena syntyi satoja vuosia ennen Kristusta ja kirjoitettiin teokseksi ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Aisopoksesta pidettiin antiikin aikana älykkäänä ja teräväkielisenä suunsoittajana, jonka kohtalon oli joutua jonakin päivänä vastuuseen sanoistansa. Yli 2000 vuotta vanhan tarinan mukaan Aisopos kuoli Delfoissa väitettyään kaupungin kuuluisa orakkelia huijariksi. Tästä Delfoin papit ärsyntyivät niin paljon, että heittivät hänet jyrkänteeltä alas. Aisopoksen tarinoissa eläinhahmot laitettiin useimmiten ajattelemaan ja toimimaan niin kuin ihmiset. Toisinaan tarinat osoittivat jotain todellista myös eläimistä. Aisopos saattoi kirjoittaa muun muassa janoisesta variksesta, joka laittoi kiviä vesiastiaan, jotta saisi veden pinnan kohoamaan. Myöhemmin tätä testattiin käytännössä ja huomattiin sen olevan todella mahdollista. Muun muassa Cambridgen yliopistossa koe-eläminä käytettiin 4 varista poimimaan kelluva mato vesiastiasta. Paitsi että linnut toimivat Aisopoksen kuvaamalla tavalla, ne käyttivät jopa ensin isompia kiviä. Aisopoksen faabelit olivat opettavaisia kertomuksia eläimistä, kasveista, ammatinharjoittajista, jumalista, luonnonilmiöistä ja taivaan kappaleista. Eläimet puhuivat ihmismäisesti, niillä oli ihmismäisiä hyveitä ja paheita. Faabelit koettelivat eläimiin liittyneitä stereotypioita, eli pinttyneitä käsityksiä. Koskaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, kun petomainen susi kohtasi lauhkean lampaan tai jotain muuta. Alun perin faabeleiden eläimillä ei ollut minkäänlaista identiteettiä eikä sen kummempaa sielun elämääkään. Ne muutettiin persoonallisemmiksi vasta keskiajalla. Faabeleissa useimmiten oli vastakkain tasaparittomia olentoja, kuten esimerkiksi kärpänen tai muuli, tai hyttyne ja sonni. Kertomuksissa korostui kuitenkin ihmismäinen ajatuksen juoksu, ja niin faabeleiden loppuun lisättiin yleensä lyhyt luonehdinta tekstin opettavaista sisällöstä, jossa samalla tiivistettiin tarinan moraalinen opetus. Eli tavallaan hengessä, että tässä vielä opetus, jos jotain jäi epäselväksi. Faabeleissa riitti vuosisatojen perintönä kulkenutta kansan viisautta. Niiden henki oli, että ovelimaat pärjäsivät, koska osasivat asettua tilanteisiin kyseisen tilanteen ehdoilla. Aisopoksen faabelit olivat usein raakoja, armottomia ja pahanilkisiä. Alun alkaen niitä ei ollutkaan tarkoitettu edes lasten luettavaksi. Aikuisille faabelit tarjosivat moraalisia pähkinöitä ja hauskoja parodioita. Niissä oli mukana siis aimoannos, ihan viihdettä. Moraali oli tärkein faabeleiden kerronnallisista elementeistä. Kreikassa ja Roomassa faabeleita tunnettiin jo ennen Aisoposta. Niitä tavattiin myöhemmin lukuisten kirjoittajien teksteissä ja puhujilla sekä filosofeilla, kuten Demosteneella ja Aristoteleella. Antiikissa faabeleita käytettiin nokkelina viisauksina tai reetoreiden tyylillisenä harjoitusvälineenä. Aisopoksen faabelit olivat yksi eurooppalaisen kulttuurin vanhimmista traditioista. Ensimmäiset niistä olivat syntyneet vuosisatoja ennen Aisopoksen syntymää. Vanhempana faabelina pidetään tarinaa haukasta ja satakielestä, joka meni näin. Satakieli lauloi tuttuun tapaansa korkealla tammenoksalla. Nälkäinen haukka näki sen, syöksyi alas, nappasi satakielen raatelukynsiinsä ja nousi ylös korkeuksiin. Satakieli tajusi heti olevansa kuoleman oma. Se aneli haukkaa päästämään sen vapaaksi ja sanoi, minusta tuskin on täyttämään petolinnun vatsaa, sen vuoksi sinun kannattaisi jahdata isompia lintuja. Siihen haukka vastasi, pulinnat pois rääpäle, olet nyt vahvemman otteessa, joten menet nyt sinne, minne sinut vien, vaikka olisit laulaja. Saat kunnian olla päivälliseni, jos kerran olen asian näin päättänyt, ellen sitten armossani päästä sinua menemään. Antiikin Roomassa Aisopoksen faabelikokoelma oli vitsikirja, jota plärättiin erilaisissa puhetilaisuuksissa, toisena jopa oikeudessa asti. Suosituimpia faabeleita maalattiin kapakoiden seiniin. Faabelit olivat alun perin suullista kansanperintöä. Koska niitä ei kerätty 300 Aisopoksen kuoleman jälkeen, mukaan kertyi kaikenlaisia tarinoita, vitsejä ja sananlaskuja, joista osa oli peräisin Aisoposta edeltävältä ajalta, eli suullista kansanperinnettä. Sekä muinaisessa Sumerissa että Mesopotamiassa esiintyi Aisopoksen faabeleiden muunnoksia ja sananlaskuja jo 300 ennen Kristusta. Tavallaan vanhojen tarinoiden uusintajana Aisopos oli oman aikansa brändi, jonka nimeen antiikin tarinaniskijät, tiedonvälittäjät, opettajat ja lakimiehet vannoivat. Jos jonkun tarina alkuperästä ei ollut tarkkaa tietoa, sille oli helppo osoite olemassa tai lähde, jos tarina täytti tietyt muodot ja vaatimukset. Aisopoksen nimiin lasketaan uusia tarinoita oikeastaan edelleen. Uusia tarinoita putkahteli jatkuvasti jostakin esille ja niitä julkaistaan uusissa faabelikokoelmissa. Kristilliset saarnaajat ja kirjailijat oivalsivat jo varhain faabelien merkityksen käyttökirjallisuutena. Tavallaan tähän löytyi esikuva suoraan Raamatusta, johon sisältyi vastaavanlaisia tarinoita. Esimerkiksi tarina Joonasta kalan vatsassa tai Jeesuksen vertaukset peltoaarteista ja kallisarvoista helmestä tai eksyneestä lampaasta Matteuksen evankeliumissa. Saarnaajat käyttivät faapeleita puhumisen apukeinona samaan tapaan kuin kreikkalaiset reetorit antiikin aikana. Faapelit välittivät puhujan näkemyksiä kansalle helposti ymmärrettävässä ja mieliinpainuvassa muodossa. Toisenaan faapelien sisältävät vertauskuvat saattoivat kristillisessä ympäristössä kääntyä puhujaa vastaan. Esimerkiksi vanha tarina sudesta lammasten vaatteissa saattoi kristillisellä ajalla kääntyä kuvaksi ahneesta kirkonmiehestä. Faapelien merkitys kasvoi erityisesti uskonpuhdistuksen aikana, kun sekä katoliset että luterilaiset kirjoittajat alkoivat käyttää niitä enemmän. Faapelit olivat erityisen tärkeitä Martti Lutherille ja Philip Melanchthonille, jotka molemmat keräsivät faapeleita ja käyttivät niitä saarnoissaan ahkerasti. Aisopoksen tarinaiskenässä, jossa missään on näkyvissä aamunkoiton runousoppia, sellaista, joka jäi elämään jopa vuosituhansien päähän. Millainen estetiikka faapeleista löytykään? Annetaanpa tähän vastata kreikkalaisfilosofi Apollonius Tyanalaisen, joka eli oikeastaan ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Hän sanoi näin: kuten ne, jotka tarjoilevat vierailleen kaikkein tavallisimpia ruokia, Aisopos tarjosi kuulijoilleen tuiki tavallisia tapahtumia opettaakseen suuria totuuksia. Siten hän oli enemmän kiinni totuudessa kuin runoilijat. Kun runoilijat loivat väkivaltaa tarinoihinsa, jotta ne tuntuisivat todenmukaisilta, Aisopos kertoi kertomuksia, joista kaikki tiesivät, etteivät ne olleet totta. Hän kertoi totuuden juuri sillä, ettei väittänyt kertovansa todellisista tapahtumista.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Faapelit olivat osoitus suullisen kansanperinteen voimasta, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi Elias Lönnrotin keräämät ikivanhat suomalaiset kansanrunot, joiden pohjalta hän loi Kalevalan 1830-luvulla. Lönnrot itse asiassa ansioitui faapelien suomentajana, kun hän julkaisi vuonna 1836 kaksi suomennosta Faetruksen faapeleista. Aisopoksen tarinoihin liittyy hyvin kestävä piirre, joka koskee suullista kansanperinnettä. Juttu, joka liikkui suusta suuhun pitkiä aikoja sukupolvesta toiseen ja jopa kansakunnalta seuraavalle, säilytti elävyytensä paremmin suullisena kuin kirjallisena. Oikeastaan faapeleiden kuului muuttua kertojansa näköisiksi. Kun niitä alettiin kirjoittaa ylös, ne menettivät olemuksestaan jotain olennaista. Edellä kuvatusta Apollonyksen katkelmasta huomaamme, että Aisopos oli yksi varhaisimpia tunnettuja spekulatiivisen fiktion, eli spefin kirjoittajia. Kun hän päästi mielikuvituksen lentoon ylitse luomakunnan tunnettujen rajojen ja luonnollisesti myös yliluonnollisen puolelle, hän antoi samalla esikuvan kirjailijoille jo kauan aikaa sitten tehdä sama perästä. Faapeleihin mahtui koko elämän kirjo. Ne olivat vertauskuvia kovaksi keitetystä maailmasta, jossa vallitsivat viidakon lait ja omillaan olemisen moraali. Faapeleita tunnetaan yhteensä noin 900 kappaletta. Niitä on suomennettu esimerkiksi sillä tavalla, että Jari Tammen vuonna 2010 suomennoksessa on mukana noin puolet näistä faapeleista. Faapeleiden ensikukoistus kesti noin 1000 vuotta, joiden aikana faapelit tunnettiin antiikin Kreikassa ja Roomassa. Kun antiikin kulttuurit olivat tuhoutuneet, faapelit eivät menneetkään mukana, vaan jatkoivat eteenpäin uusien kansojen ja kulttuurien perinnöksi. Uusi faapelien kukoistuskausi alkoi 900-luvulla jälkeen Kristuksen. Huomattiin, että faapeleita oli mahdollisuus joustavasti muotoilla sekä runoilun, opastuksen että viihdytyksen tarpeisiin. Niissä tuli aimo käyttökirjallisuutta, joka kattoi uskonnollisia, sosiaalisia ja poliittisia teemoja. Renessanssista eli 1500-luvusta lähtien faapeleita käytettiin erityisesti lasten kouluttamiseen. Kun Suomessa kansaa opetettiin lukemaan 1800-luvulla, sanomalehdissä julkaistiin faapeleita, jotka olivat lyhyitä ja helppolukuisia ja samalla opettavaisia. Faapeleiden suosio oli huipussaan 1700-luvulla. Se näkyi tuon ajan taiteen tutkijoille, jotka nostivat faapelit korkeakirjallisuuteen, jopa kaikkien kirjallisuuden lajien alkumuodoksi. Faapelien käyttöä moraaliopetuksen apukeinona myös vastustettiin kuuluvasti. Näkyvimpiä vastustajia oli saksalainen kansanrunouden tutkija Jakob Grimm, joka eli 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Grimmin, joka on kunnostautunut myös satujen kokoajana, niin hänen mukaansa alkuperäisissä faapeleissa ei olisi ollut mukana minkäänlaisia opetuslausekkeita. Grimm kritisoi sitä, että eläinaiheista kansansaduista oli väkisin väännetty hienostuneita ja moralisoivia opetuskirjoituksia, ja näin faapelien alkuperäinen väkevyys oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Niinpä Grimm päätti veljensä Wilhelm Grimmin kanssa tehdä oman version vanhojen kansantarinoiden pohjalta, ja niin syntyi Grimmin satujen ensimmäinen versio vuonna 1812. Aikoinaan Aisopoksen eläinsadut eivät soveltuneet Eepoksen tyylillisiin vaatimuksiin. Ne näyttäytyivät osana yhteiskuntakriittistä kansankulttuuria köyhien protestina rikkaita vastaan. Faapelien äärellä itse pysähdyin miettimään kirjallisuuden ikiaikaista tarkoitusta taistella vähäosaisen ja vähäisen ihmisen puolesta parempiosaisia isokenkäisiä vastaan. Vaikka maailma miten jatkossakin makaisi, niin tästä vastakkainasettelusta ei eroon tulla pääsemään. Vasta kun maailma loppuu, mikä tietysti lopettaa myös kirjallisuushistorian, päästään eroon pääomien väärästä kierrosta, köyhien kyykyttämisistä, poliittisista suhmuroinnista ja ökyporvareiden väitettyistä konnuuksista. Kirjallisuuden tehtävänä on aina ollut lievittää terapeuttisesti sitä ahdistusta, jota vääryyksiä kokeva ihminen tuntee. Aisopoksen faapelit olivat tässä mielessä kuin suorasanaisen psykiatrin neuvokokoelma. Ne eivät romantisoineet luonnollista maailmaa, jossa monenlaiset vastoinkäymiset odottivat ihmispoloisia ja muita eliöitä. Sitä vastoin faapeleissa oli tarjolla aimoannus raakaa realismia, josta järkevä lukija saattoi oppia jotain tulevaisuutensa varalle. Muutama sana faapeleiden moraalikäsityksestä. On verrattu jonkun verran faapeleiden moraalia satujen moraaliin. Jos ajatellaan esimerkiksi maailmankatsomuksen näkemystä, niin satumoraalihan on yleensä suopea maailman suhteen, kun taas faapeleissa maailma oli armoton ja vaarallinen. Satumoraalissa itsekkyys oli vähäistä, epäkyitsekkyyttä nostettiin jalustalle, kun taas faapeleissa itsekkyys osoittautui järkeväksi ihan samalla tavalla kuin normaalissakin maailmassa. Satumoraalissa oikeus voitti, kun taas faapeleissa heikko ei voinut toivoa itselleen oikeutta. Saduissa hyvyys palkittiin useimmiten ja onnellinen loppu siivitti kerrona, jossa saattoi olla synkkiä hetkiä. Faapeleissa taas hyvyyttä palkittiin harvoin ja pahuus saattoi voittaa ihan yhtä hyvin kuin hyväkin. Suhde kuolemaan oli saduissa ja faapeleissa erilainen. Saduissa kuollut saattoi palata jopa elämään ihmeellisellä tavalla. Faapeleissa taas kuolee pysyvä kuolleena, niin kuin realismissa on tapana kuvitella. Myös suhde rakkauteen oli saduissa ja faabeleissa erilainen. Saduissa rakkaus vahvisti niitä, jotka rakkauden olivat löytäneet, kun taas faabeleissa rakkaus teki heikoksi ja hölmöksi, sokeutti ihmisten silmät ja sai heidät kuvittelemaan ylimääräistä. Kun saduissa paha naamioitui ja piiloutui, faabeleissa pahuus oli arkipäiväistä ja avointa. Tästä voidaan yhteenvetona päätellä, että faabeleiden moraali oli hyvin lähellä sitä aikuisten moraalia, joka oikeasti vallitsi esimerkiksi antiikin maailmassa ja joka oli lapsille vierasta, mutta faabeleista he saattoivat sitäkin sitten opiskella. Yksi kuuluisimmista Aisopoksen nimin laitetuista faabeleista kertoi reetori Demadeksestä. Hän oli oikeasti elänyt atenalainen reetori, eli puhuja ja diplomaatti, joka eli 300-luvulla ennen Kristusta. Reetori Demades esiintyi kerran atenalaisyleisölle. Kukaan ei jaksanut kiinnittää mitään huomiota siihen, mistä hän puhui, ja niinpä hän päätti ehdottaa kertovansa yhden Aisopoksen faabeleista. Ihmiset havahtuivat heti ja alkoivat kuunnella tarkasti. Demades aloitti Demeteristä, sadonkorjujumalattaresta, ja sanoi: Demeter, pääsky ja ankerias kävelivät yhdessä tietä pitkin. Kun he tulivat joen rannalle, pääsky lensi ylös ilmaan ja ankerias sukelsi veteen. Tässä vaiheessa reetori piti tauon, jonka jälkeen joku kysyi: entäs Demeter, mitä hän teki? Siihen Demades vastasi: Demeter on hyvin vihainen teille kaikille, koska te vähän välitätte valtion asioista ja kuuntelette mieluummin Aisopoksen faabeleita. Luenpa pari muutakin Aisopoksen faabeleja, jotka löytyvät Romuluksen sielusta. Kaksi kukkoa tappeli pihamaan herruudesta. Toinen voitti ja ajoi toisen tiehensä. Tappion kokenut vetäytyi hiljaiseen nurkkaukseen, kun taas voittaja lennähti korkean vuoren päälle. Siellä se räpytteli siipiään voimansa tunnossa ja kiekui kovaa menestyksensä kunniaksi. Silloin kotka hyökkäsi sen kimppuun ja vei sen mennessään. Kukistettu kukko tuli esiin piilostaan ja hallitsi siitä lähteen kanoja kaikessa rauhassa. Toisessa faabelissa hiiret ja fretit olivat sodassa keskenään. Fretti on kesytetty hilleri, joita käytettiin antiikin Roomassa hiirten tappajina ennen kuin kissoja alettiin kesyttää samaa tarkoitusta varten. No, hiirien ja frettien sodassa hiiret jäivät alituisti alakunteen ja pitivät hätäkokouksen, jossa valitsivat itselleen uudet johtajat käpälääänestyksellä. Ne nimettiin kenraaleiksi. Uudet hiirikenraalit halusivat erottautua tavallisista sotilaista. Ne tekivät itselleen sarvet ja kiinnittivät ne päähänsä. Kun taistelut frettien kanssa alkoivat uudelleen, hiiret joutuivat jälleen alakynteen. Ne pakenevat kohti kolojaan, kenraalit tietysti etunenässä. Kenraalit jäivät sarvistaan kiinni, eivätkä mahtuneet ryömimään turhaan, niin ne ja muut hiiret päätyivät frettien suihin. Nyt jos elettäisiin vanhaa aikaa, niin nämäkin faabelit täytyisi selittää kuulijoille. Mutta modernina aikana mähän voi hyvin jättää ne selittämättä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Olet seurannut suuria kirjailijoita Romuluksen jäljillä -ohjelmaa. Tämä ohjelmasarja Radio Daylle tuotettuna oli 15 jakson mittainen, ja tämä Aisoposta käsittelevä jakso on sarjan viimeinen. Ja nyt ennen kuin päätän, vedän yhteen vähän sarjan teemoja, muutama sana kirjailijoistakin vielä loppuun. Ja lähden liikkeelle maailmankirjallisuuden historiasta, josta olen puhunut näissä jaksoissa. Maailmankirjallisuuden historiahan on täynnä kaikenlaisia tarinoita, useimmat on surullisia tarinoita. Jos joku mieli kirjailijaksi, unelma saattoi olla hyvin suuri, tavoite korkealla, oltiin valmis tekemään hirvittäviä uhrauksia ja tulokset saattoivat jäädä aika vaatimattomiksi. Moni lahjakas kirjailija-alku pettyi kerran jos toisenkin huomattua, mihin sitten pystyi ja mihin ei pystynyt. Ja todellisista kirjailijoista, jotka saivat kirjoja aikaan, niin harva ylsi klassikoksi. Ne, jotka ylsivät, eivät hekään välttyneet ajanriennon mukana menettämästä sitä tärkeintä ja rakkainta, eli omaa elämäänsä. Kuolema korjasi kaikki, jopa hyvät kirjoittajat. Ja klassikkokirjailijoista, kun puhutaan muuallakin kuin suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä -ohjelmassa, niin klassikkokirjailija on mitä todennäköisimmin kuollut kirjailija. Klassikko-termi sinänsä on kuitenkin lavea kuin roomalainen valtatie. Ja mua teki mieli valmistellessani Romuluksen sielukirjaa niin kuvitella klassikoita toisessa potenssissa, eli klassikoiden klassikoita. Tämä ajatus lähti liikkeelle oikeastaan siitä, että mä katselin yöllistä tähtitaivasta kotona Ulvilassa ja näin valoa pieninä pisteinä niin kuin tähdet taivaalla ovat. Toiset tähdet olivat toisia kirkkaampia ja aurinko tietysti on ihan oma lukunsa, koska se pystyy valollaan tekemään meidän yöstämme päivän. Ja mä mietin aika paljon esimerkiksi vanhoja papyryskääröjä, joista suurin osa näistä vanhoista kirjoista, mistä olen kertonut, niin on kirjoitettu. Papyryskääröt olivat monenlaisen valon lähteitä, jos niitä vertaa tähtitaivaan tähtiin. Nämä kirjakääröt kasvoivat muinaisten lukijoiden käsissä pimeän meren majakaksi, kestäviä ideoiden lampuiksi tai yötaivaan tähdiksi, joiden mukaan niin eksyksissä olevat kulkijat saattoivat tarkistaa suuntaansa ja, tai jo kuljettua reittiä voivat myös miettiä. Kirjallisen tekstin valo oli ajatuksia pyörän keksimisestä, kokemuksia sodan vaikutuksista, tietoa inhimillisestä epäonnistumisesta tai aistumuksia romanttisesta rakkaudesta. Ja kun oikein hyvän kirjan oli onnistunut kirjoittamaan, niin nämä aistimukset levisivät vuosien, jopa tuhansien vuosien päähän. Sitten alkoi tulla tekniikan kehitystä. Käsinkirjoitettu kirja, sehän piti kirjoittaa aina aikaa joen käsin uusiksi, muuten se olisi hävinnyt ihan kokonaan jäljettömiin, niin kuin kävi monelle antiikin kirjalle. Saksalaisen Johannes Gutenbergin myötä kirja koki muodollisen ja määrällisen uudistisyntymän, kun kirjapainotaito keksittiin 1400-luvulla. Tämä vaikutti sen, että kirjat saatettiin painaa useita kertoja ja niitä saatettiin levittää ennennäkemättömän nopeasti. Katsellessani tähtiä huomasin hyvin harvoin tosin ilmiön, että tähti saattaisikin loistaa toisen tähden valoa. Silloin tähti tuntui vähän niin kuin vilkkuvan ja se oli asettunut toisen tähden päälle ja valon määräkin saattoi olla isompi. Jos tätä vertaa kirjallisuuteen, niin saattoi ajatella, että kirjojen valo niin tavallaan siirtyi toiselle, kirjailijalta toiselle ja sitä kautta niin pääsisi eteenpäin uusille yleisölle jopa tuhansien vuosien päähän. Kun lukija esimerkiksi 2020-luvun Suomessa avaa kirjan, sen sivuilta aukeaa aistumisvirta. Mutta jos jotakin kirjaa ei kukaan lue, sen valo ei erotu edukseen kirjaston hyllyltä. Ja kun siivoja sammuttaa illalla viimeiseksi valot, kirja muuttuu osaksi yhteistä pimeyttä. Tullakseen siis näkyväksi majakaksi kirja vaatii aina lukijan. Nämä kirjat, joita olen esitellyt suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä -ohjelmassa, niin jos niitä vertaisi tähtiin avaruudessa, niin vanhin valo näyttäisi tulevan vajaan 3000 valovuoden takaa. Esimerkiksi Homeroksen ja Aisopoksen teoksissa on tämä näkökulma. kirjallisuuden perspektiivi ei ole ollut kauhean kaukana maailmankaikkeuden näkökulmasta, mutta silti se on meille tosi kaukana. Olen mietiskellyt, että tekikö kaunokirjallisuus ajan avaruudessa kärrynpyöriä. Olivatko tietyt ajatuskehät pyörähtäneet kirjailijoiden mielikuvituksessa ympäri säännöllisin väliajoin niin, että pyörä olisi keksitty monta kertaa uudelleen? Tai voisivatko kirjalliset ajatukset palata takaisin alkukohtaansa, niin kuin Kikero aikoinaan väitti. Ja niin mä sitten lähdin etsimään kaunonkirjallisia kiintotähtiä kirjallisuushistoriasta. Sellaisia, jotka olisivat saattaneet jopa toimia valon majakkana uusille kirjailijoille, joista lähtenyt valo olisi ehkä ollutkin vanhempaa perua kuin kirjailija itse oli ollut. Ja näillä kirjallisilla tähtipoluilla mä opin kaikenlaista muustakin kuin valon olemuksesta tai kirjallisuushistoriasta. Mä otin suoraan oppia Plutarkkokselta, joka kirjoitti rinnakkaiselämäkertoja. Mä päätin sitten kirjoittaa peräkkäiselämäkertoja. Sen takia nämä jaksot ovat seuranneet tavallaan niin kuin toisiaan peräkkäin. Eli on otettu joku uusi kirjailija tai uudempi ja sitten hänen takaa niin menty eteenpäin, niin sitten vuosisatojakin tavallaan taaksepäin. Mä havahduin näillä tähtipolulla usein legendaan. Ne teokset ja kirjoittajat, joista puhuin, niin olivat jälkipolvien mielestä klassikon nimen arvoisia. Mutta suurin osa siitä sivistyksestä, mitä he omilla kirjoillaan vähän niin kuin välähdyksenomaisesti kertoivat, niin jäi sinne jonnekin piiloon. Tavallaan näiden kiintotähtien taakse. Odottamaan rohkeita tutkimusmatkailijoita, sellaisia, joilla on vähän niin kuin Romuluksen mielenlaatu. Näiden kirkkaiden kirjallisten kiintotähtien takaa kajasti vanhempaa valoa, loistetta entisiltä ajoilta, aikaa kestävistä ideoista ja menneestä suuruudesta. Pythagoras, vanha kreikkalainen filosofi, sanoi, omnia mutantur nihil interit, eli kaikki muuttui, mikään ei kadonnut. Näiden kiintotähtien takaa loistivat ikiaikaiset puhetaidon mestarit. Puhumalla he pääsivät kuuluisuuteen kirjoittamalla historiaan, tai sitten joku heidät sinne kirjoitti jälkikäteen. Matkalla kirjallisten kiintotähtien taakseni mennyt kulki mun mukana kuin Riippa Kivi tai Dostojevskin kahle silloin, kun hän oli vankeudessa. Ajatuksia vaan on paljon vaikeampi kahlehtia kuin ihmisiä. Ajatukset lähtevät liikkeelle usein pienestäkin herättelystä ja etenevät hetkessä vuosien matkan. Mutta sitten kun mä löysin tällaisen kosmologisen runousopin ytimen, niin sieltä löytyi valtava määrä pimeätä ainetta, sellaisia sanoja, joita kenenkään ei tehnyt mieli lukea tai kuulla, ei minunkaan. Mä löysin kirjallisuushistoriasta monia sellaisia jo pimentyneitä tähtiä, semmoisia valonsa menettäneitä teoksia, joita kukaan ei lukenut, eikä niiden valo sen takia loistanut kenellekään. Tähän samanlaiseen pimeyteen upposivat kaikenlaiset tyhjänpäiväiset puheenvuorot, sanahelinät, tyrannien propaganda, huonosti kirjoitetut lakitekstit ja niiden monisanaiset perustelut, nykyaikaiset valeuutiset, juorut ja väärät lupaukset. Näiden pimeän aineen keskelleni sinne toivat oman sävynsäni eräänlaiset mustat aukot, eli tyrannit ja hirmuhallitsijat, jotka päättivät ottaa luulot pois aikansa kynämiehiltä ja naisilta. Eli varoitella heitä, ettei saa kirjoittaa ihan kaikkea, mitä näkee tai ajattelee. No moni rohkea ihminen, joka nousi sitten näitä vastaan, niin saattoi pimentyä ennen aikojaan tai kokea lyhyen valaistuksen hetken tähdenlennon, joka päättyi marttyyrikuolemaan tai karkotukseen tai muihin onnettomuuksiin. Mutta näiden kirjailijoiden, näiden taiteilijoiden uhri ei ollut turha, koska ilman näitä pimeyden syövereitä ei aate olisi loistanut niin kirkkaasti kuin loisti, tai rohkea mieli näyttäytynyt niin ylvänä kuin näyttäytyi. Tämä jos mikä oli sukua Romuluksen sielulle. Muistatte varmaan sen ylvään vapaustaistelijan lähes 3000 vuoden takaa, joka kävi puolustamaan roomalaisten yhteisöä sabineja ja muita vihollisjoukkoja vastaan. Mä huomasin, että tarinaiskentä ei ollut oikeastaan muuttunut Romuluksen ajoista olennaisesti. Ihan samalla tavalla kuin Romuluksen kaupungin asukkaat, jotka kerääntyivät iltanuotiolle mietiskelemään syntyjä syviä ja kuuntelemaan uusia tarinoita, niin aivan samalla tavalla minäkin ja muut ihmiset 2020-luvulla tarvitsemme tarinoita. Me avaamme television, Netflixin tai jonkun muun suoratoistopalvelun löytääksemme kunnon kerrontaa, jonka äärellä pääsisimme eroon arkisista murheista ja löytäisimme jotain muuta ajattelemista kuin sen, mitä uutiset kertovat televisiossa tai muissa tiedotusvälineissä. Kirjallisuushistoria on osoittanut monen kunnon tarina eläneen omaa elämäänsä kuin leijan, joka on noussut tuulten mukana korkeuksiin. Langat ovat katkenneet ja leija on lentänyt tiehensä. Kosmologisessa runousopissa ei korostu aika, joka käytettiin klassikon valmisteluun, vaan enemmän vaikutti se, että teoksen tekijä eli taiteilija oli päättänyt suunnitella teoksensa ikuisuutta varten. Tässä yhteydessä on hyvä viitata Plutarkoksen luonnehdintaan, jonka hän on kirjoittanut kuuluisien miesten elämäkertoihin, viitaten Perikleen taideteoksiin, jotka tehtiin Ateenassa silloin, kun ateenalaisilla oli hurjasti rahaa Deloksen valtioliiton myötä rakennuttaa sinne Akropolille hienoja temppeleitä. Kreikkalaiset ihailivat kovasti egyptiläisiä, heidän pyramideja, ja päättivät tehdä taideteoksia ikuisuutta varten. Ja näin se menee Plutarkoksen tekstissä. Näppärä ja nopea suoritus ei anna työlle pysyvää sisäistä arvoa eikä täydellistä kauneutta, sillä työtä tehtäessä sen huolellisuuteen käytetty aika on kuin talletuksen sijoitusta, sen korvaa työn kestävyys. Tämän takia Perikleen työt herättivät sitä enemmän ihmetystä, ne kun suoritettiin lyhyessä ajassa ikuisuutta varten. Jokaisella niistä oli heti syntyessään klassillisen taiteen leima, mutta täydellisen kauneutensa vuoksi jokainen niistä on vielä tänä päivänä nykyaikainen ja uusi. Niistä huokuu aina raikas ajan koskemattomaksi jättämä nuoruuden viehätys, niin kuin niistä huokuisi ikuisesti vireä henki ja koskaan vanhenematon elämän voima. Kun mä pohdin tällaisen vanhan runousopin perusideaa, joka olisi kantanut ihan sinne Aisopoksen päiviin saakka, niin mä yhtäkkiä huomasinkin, että ei se kaunokirjallinen tai kirjallinen valo, niin ei se olekaan liikkunut tähdestä tähdeltä toiselle. Oikeastaan se tulee näkyviin Räpölein tässä teossarjassa, jonka hän kirjoitti Pantagruelista ja Karkantuan seikkailuista. Siinä näkyy oikeastaan vanhan runousopin perusidea. Nimittäin tämä tarinan keskus, eli se idea, mitä niin kuin jatketaan, mitä niin kuin voitaisiin viedä niin kuin kirjailijalta toiselle, niin voi olla, että se on ollut menneenä vuosisatoina ja vuosituhansina niin kuin aina olemassa kaikkialla. Se on niin kuin tavallaan kiertänyt kehää tai sitten vaan putkahtanut. Niin kuin, jos ajatellaan vaikka hometta, jota on niin kuin kaikkialla, että sitten kun sille homeelle syntyy niin kuin otolliset olosuhteet, niin se nousee, se kasvaa, vaikkei sitä kukaan ole niin kuin viljellyt. Niin kirjalliset tarinat on vähän samanlaisia, eli ne putkahtelevat, ne tulevat niin kuin esille, vaikka ne ovat paljon monimutkaisempia, ne on niin kuin ideaan liittyviä, niin silti. Sanallisen teoksen materiaali eli aihepiiri on itsessään tärkeä, ei pelkästään se, että on toimiva tarina tai kerronnallinen rakenne. Ja tämä tarinan keskus, niin se on jo ammoisista ajoista asti ollut siis kaikkialla. Maailmankirjallisuuden tarina ei mun mielestä etene ajassa suoraan kirjailijalta kirjailijalle, vaan se löytyy yhä uudelleen, kun kirjailijoiden mielikuvitukset pyllärtävät tietyt pyörähdykset. Tarina ikivanha ydinmehu on kestänyt pilaantumatta pitkien aikojen läpi ja täyttänyt, niin kuin Kikero sanoi, viisaiden sanat yhä uudelleen. Tässä yhteydessä erityisesti faktan ja fiktion suhde on tärkeä, koska meidän ajassamme pohditaan kovasti sitä, mikä on totta ja mikä on taas keksittyä. Menneillä maailmankirjailijoilla totuus ja valhe, tieto ja puhdas fantasia sekoittuivat usein toisiinsa. Puhtaalla tarinalla oli arvoa itsessään, oli se sitten tosi tai keksitty. Mutta toisin kuin nämä klassikkokirjailijat, niin minä ja sinä kuulijani elämme informaatioyhteiskunnassa. Me huomaamme kirjojen lukemisen olevan entistä vaikeampaa, koska meitä lukijoina kiehtoo alati muut virikkeet. Runous vaatii häiritsevän ärsyketulvan määrätietoista sivuttamista, eli me joudumme panemaan väkisin syrjään älypuhelimen ja keskittymään olennaiseen. Jos meillä on kirjallisuuteen keskittyvä mieli, me sivuutamme sinisen valon klikkitodellisuuden, joka houkuttelee meitä jatkuvasti ympärillämme. Sinisen valon matalakulttuuri on jo aikoja sitten kasvanut pölypilviksi korkeakulttuuri muidenkin tähdistöjen edessä, eli taide vaatii uhrauksensa. Vanhojen klassikoiden äärellä mä huomasin palasia Romuluksen sielusta löytyvän jokaisesta ihmisestä, joka on noussut edes kerran elämässään vastustamaan hirmuhallintoa, toimimaan vastoin olosuhteita, taistelemaan oikeuden edestä vääryyttä vastaan, etsimään tietoa seurauksista piittaamatta tai antamaan panoksensa nykyistä paremman tulevaisuuden puolesta.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.